السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالنا سلام انتم صلى الله عليه وسلم. نوسي نفسي انقفي نووسيين نيني كمغوبا الله تبارك وتعالى. Tumekutana kwa mara nyingine ndani ya masjidi hii, Masjidu Sunna, katika kata hii ya Kikunde, wilaya ya Kilindi, mkoani Tanga. Nilikaa nyingine na akina mama wa Sunna, akina mama walioshikamana na da'wa salafia, kwa ajili ya kukumbushana na kupeana nasaha katika dini yetu. Jana niliwakumbusha umuhimu wa mwanamke wa Sunna kuisoma dini yake na kujifunza Uislamu wake. Leo napenda niwakumbushe swala moja muhimu sana kwa mwanamke mwenye kumwogopa Allah tabarak wa taala. Mwanamke mwenye kuisoma dini ya Allah tabarak wa taala, nalo ni jambo la ta'atu zawji, kumtii mumewe. Swala la kumtii mume, hili ni katika mambo muhimu yanayoimarisha ndoa. Na sisi tunataka ndoa za Waislamu, ndoa za masalafi zidumu. Na siku hizi alhamdulillah hakuna watu wanaopata raha katika ndoa zao kama masalafi. Wao ndio wanaopata raha katika ndoa zao, bali wake zao pia wanastarehe, wanaburudika kutokana na wao. Kwa nini? Kwa sababu wanaisoma dini. Waume wanasoma dini na wake zao wanasoma dini. Kila mmoja anafahamu nafasi yake katika familia. Hii ndio siri ya masalafi kustarehe katika familia zao. Hakuna watu wanaostarehe katika familia zao na ndoa zao kama masalafi, kama ahli sunna wal jamaa. Kwa sababu masalafi wanashughulisha wake zao kusoma dini, na wenyewe wakajishughulisha kuisoma dini, basi kutokana na hilo wake zao wakatambua nafasi za waume zao, na waume pia wakatambua nafasi ya wake zao. Ndio maana familia za kisalafi zina starehe, zina furaha, hata kama maisha yao ya kiuchumi yatakuwa yako chini. Nini kinafanya hayo yapatikane? Ni kutokana na kushikamana na da'wa salafia. Na miongoni mwa misingi mikubwa ya da'wa hii ni kusoma, ni kulazimiana na vikao vya ilmu. Mwanamke wa kisalafi alipolazimiana na ilmu, akaitambua haki ya Allah na katambua haki ya mume wake aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, na mwanamke akamwogopa Allah katika kuitekeleza haki ya mumewe, basi mume wake anastarehe. Na mimi niwakumbushe leo akina mama, akina mama wa sunna, akina mama katika da'wa salafia mlioshikamana na da'wa hii, katika mambo ya msingi sana juu yako ni kumtii mumeo. Hii haki ya kumtii mume wako ameiamrisha Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala ndani ya surati An-Nisa, Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, wanaume ndio wasimamizi kwa wanawake. Wanaume ni wasimamizi kwa wake zao, kwa wanawake. Maana ya aya hii anasema al-Imamu al-Baghawi alayhi rahmatullah, ay qawwamuna 'alayhinna, wanaume ni wasimamizi wa wanawake, ni wenye kuwasimamia wanawake. Biilzamihinna bihuquqi Allahi ta'ala, kwa kuwalazimisha hao wanawake kushikamana na haki za Allah tabaraka wa ta'ala. Minal muhafadhati 'ala fara'idihi, katika kuhifadhi na kuyachunga yale aliyoyafaradhisha Allah. Wakaffihinna 'anil mafasid, na kuwalazimisha hao wanawake waache uharibifu, na kuwazuia wanawake na uharibifu na mambo yenye kuwadhuru. Warijalu alayhi, bali wanaume wanawajibika. Ay yulzimuhunna bidhalika, wawalazimishe wanawake kufanya hayo. Kwa hiyo wanaume ni wasimamizi wa wanawake katika kuwalazimisha yatakayowasaidia katika dunia yao. Mwanaume anatakiwa amsimamie mkewe au amsimamie dada yake au awasimamie mabinti zake. Kila mwanamume anaye mwanamke anayemhusu kumsimamia. Majukumu ya usimamizi kwa wanawake wamepewa wanaume, kila mmoja na nafasi yake katika jamii anayoishi. Wawalazimishe kufuata sheria za Allah tabaraka wa taala. Waqawamuna alayhinna aidha, vile vile wanaume ni wasimamizi kwa wanawake. Bil infaqi alayhinna, katika kuwapa matumizi. Matumizi yanatafutwa na wanaume kwa ajili ya wanawake. Walkiswa, na mavazi. Walmaskan, na sehemu za kuishi. Kisha Allah tabaraka wa taala akasema wanaume ni wasimamizi wa wanawake kwa hikma hii Allah aliyosema, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kutokana na yale ambayo Allah amewafadhilisha wanaume juu ya wanawake. Wabima anfaku, wabima anfaku min amwali, na kwa sababu ya yale waliyoyatoa katika mali zao. Mambo mawili, wanaume ni wasimamizi wa wanawake kwa sababu Allah amewafadhilisha wanaume juu ya wanawake. Allah ameifadhilisha jinsia ya kiume juu ya jinsia ya kike. Fadhala fadlu rijali ala nisa, anasema al-Imamu al-Bawawi, wa ifwaluhum alayhinna bisababi fadli rijali ala nisa, ni kwa sababu ya ubora wa wanaume juu ya wanawake, na Allah kuwafadhilisha wanaume juu ya wanawake. Fatafdhilu rijali ala nisa'i min wujuhin mutaaddida. Anaendelea kusema huyu mwanachuoni, ubora wa wanaume juu ya wanawake, Allah amewafadhilisha wanaume juu ya wanawake katika mambo mengi. Mfano wa hayo, kaunul wilayati mukhtasatun birrajuli au birrijali, uwali unawahusu wanaume. Uwali, hakuna wali mwanamke, wali anakuwa ni mwanamume. Wali anayeweza kumwozesha binti yake au dada yake, au kumwozesha mwanamke ambaye hana mahari, anakuwa ni mwanaume. Bali ikiwa mwanamke hana wali lakini ana ndugu zake wanawake wengi, hawezi wakamuozesha. Tutatafuta mwanaume yeyote, kadhi, shehe, atakuwa wali wake. Hii ni kuonyesha kwamba Allah amewafadhilisha wanaume juu ya wanawake. Lakini pia wanubuwa wa risala, Allah amejalia unabii na utume ni kwa wanaume tu. Hakuna mwanamke mtume wala nabii, hakuna nabii mwanamke wala mtume mwanamke, wote walikuwa ni wanaume. Lakini pia Allah amewafadhilisha wanaume kwa jihadi, na amewafadhilisha wanaume kwa Idi, na akawafadhilisha kwa Ijumaa na mambo mengine. Lakini Allah amewafadhilisha wanaume kwa akili yenye utulivu ya kufikiria mambo. Hata kama wako baadhi ya wanawake wanaweza wakawa na akili iliyotulia ya kufikiria mambo, lakini asili ya jambo hili ni kwa wanaume. Wasabr, Allah amewafadhilisha wanaume kwa subra kubwa na uvumilivu wa mambo. Lakini bali Allah amewafadhilisha wanaume kwa kuwapa matumizi, wao ndio wanaosimamia majukumu ya matumizi kwa wake zao. Allah akasema fasalihatu qanitatu, wale wanawake wema ni wale wenye kumtii Allah. Hafidhatu lilghaibi, Imamu al-Baghawi anasema katika aya hii, mutiatu li azwajihinna, hao wanawake wema ni wenye kuwatii waume zao. Hatta fil ghaibi, hao wake wema wanawatii waume zao hata kama waume zao hawapo, hata kama waume zao wamesafiri, wanalinde heshima zao. Mutiatun li azwajihinna, ni wenye kuwatii waume zao, wanawahifadhi waume zao, wanahifadhi heshima za waume zao, hawaingizi watu katika majumba ya waume zao hali ya kuwa waume zao hawapo, wake wema hao. Na hii ndio sifa ya wanawake wa kisalafi. mkeo akiwa salafia na wewe salafi mtastarehe. Lakini tatizo ni pindi anapokuwa mume salafi alafu mwanamke ni hizbia mwanaharakati, hizbia harakia, au mwanaume salafia alafu mmewe ni harakia, ni mwanaharakati tablighi sufi. Hapo ndo tatizo. Lakini mnapokuwa nyote ni masalafi na mkalazimiana na misingi ya usalafi, na katika misingi hiyo ni kusoma, mtastarehe katika familia zenu. Kwa hiyo kina mama na wanasi, kushikamana na haki hii muhimu sana ya kuwatii waume zenu. Leo wanaume wamekuwa wananyanyapaliwa, wanadharauliwa, hawaheshimiwi kwa sababu wake zao hawatambui nafasi ya haki ya kuwatii waume zao. Wanaume leo wamekuwa hawana furaha na ndoa zao kwa sababu wake zao wameivunja haki hii. Na hayo ni madhara ya wanawake wasiyoisoma dini yao, wasiyetaka kumjua Mola wao ambaye ndo ameiweka haki hii kwa mume. Amepokea al-Imamu Ahmad katika al-Musnad hadithi kutoka kwa shekhe wake Yahya ibn Ishaq al-Bajali al-Baghdadi kutoka kwa shekhe wake Ibn Lahia, Abdullah Ibn Lahia. Huyu ana maneno mengi yanayomhusu. Kutoka kwa Ubaidillah Ibn Abi Ja'far al-Masri, kutoka kwa Ibn Qarib, Ibrahim Ibn Abdullah Ibn Qarib al-Kinani al-Madani, kutoka kwa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu sahaba huyu, anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam: idha sallatil mar'atu khamsaha, pindi mwanamke atakapoziswali swala zake tano akaziswali inavyotakiwa, akazitekeleza swala zake tano za faradhi, wasamat shahraha, huyo mwanamke pia akaufunga mwezi wake wa Ramadhani, akaufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini wahafidhat farjaha, huyo mwanamke akailinda tupu yake, akaihifadhi tupu yake, hakuiweka mahala ambapo hapafai. Wa ata'at zawjaha, na katika riwaya wa ata'at ba'laha, akamtii mume wake, akamheshimu mumewe, akamsikiliza mume wake. Kila laha, ataambiwa huyo mwanamke, udkhulil janna, siku ya kiyama ataambiwa udkhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti, chagua mlango wa pepo uingie, chagua ingia peponi kupitia mlango utakao. Mwanamke ndiye atakapoambiwa huyo, ambaye amemtii mume wake, siku ya kiyama anaambiwa. Si jambo la mchezo akina mama, sio jambo la mchezo. Ndio maana jambo hili limeshirikana katika ndoa nyingi. Hauoni aibu mume wako anaenda kulala msikitini kwa sababu ya vitimbi vyako? Mumeo anaona karaha kurudi nyumbani kwako kwa sababu ya fujo zako? Hauoni aibu? Hauoni aibu mume wako anaenda kuchekwa kwa sababu amevaa hovyo na wewe upo? Nini faida ya wewe kuwepo? Kwa hiyo basi, haya mambo yapo, ni aibu mara kumi na mara mia moja mambo haya kupatikana kwa mwanamke salafia, mwanamke ambaye ni salafia. Haya hatakiwi kuwepo, kwa sababu starehe ya ndoa, starehe ya kuoa anaipata mtu salafi, kwa sababu amemuoa mwanamke salafia. Usitaraji kupata furaha katika ndoa yako ikiwa mke wako ni hizbia, mke wako umemshughulisha na maisha, umemshughulisha na kulima, umemshughulisha na kufuga, umemshughulisha na biashara, haumshughulishi hata kidogo kuisoma dini yake, basi usitarajie kuheshimiwa na mwanamke wa sampuli hiyo. Mwanamke asiyetambua haki ya Allah ni vigumu kutambua haki ya mume wake. Usitaraji heshima na furaha kwa mwanamke ambaye umemshughulisha tu, wala umshughulishi na kusoma dini yake. Kwa hiyo kumtii mwanaume ni jambo la msingi sana. Akina mama, akina mama wa kisalafi, akina mama ambao umeamua na umeichagua njia hii ya haki kuifuata, hebu sikilizeni kisa hiki, kisikilizeni kwa uzuri kabisa na mchukue mazingatio katika maneno haya. Kisa hiki amekitaja al-Imam al-Baihaqi katika Shu'ab al-Iman, anasema جاءت أسماء بنت السكن الأنصارية. Alikuja huyu mwanamke, huyu mwanamke katika maswahaba anaitwa Asma bintu Sakan wa Kiansari. Huyu mwanamke katika wanawake wa Madina radhiyallahu anha, huyu mwanamke anafahamika almulaqaba bi khatibati nisa, alipewa lakab ya kwamba huyu ni khatibatu nisa, ni khatibu wa wanawake, kutokana alivyokuwa ana ufasaha wa kuongea na kuitangaza haki na kuifikisha lile analolijua kwa wanawake wenzake. Huyu mwanamke alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat, alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia maneno yafuatayo. Angalia huyu mwanamke alivyokuwa jasiri, alikuwa jasiri katika ilmu, wala haoni aibu katika kusoma dini yake, kwa sababu anafahamu nafasi ya ilmu kwake yeye. Huyu mwanamke akasema hivi, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, biabi anta wa ummi, niko tayari kumtoa fidia baba yangu na mama yangu kwa ajili yako, uniambie haya nitakayokuuliza. Haya ni maneno, ni sulubu unatumiwa na Waarabu. Niko tayari nimtoe baba yangu na mama yangu fidia kwa ajili yako, ili uniambie haya nitakayokuambia, nitakayokuuliza. Sikilizeni mama alivyosema, inna Allah ba'athaka lirijali walinisa, ewe mtume, Allah amekutuma kwa ajili ya wanaume na wanawake, kafatan, wote. Haujatumwa kwa ajili ya wanaume tu, umetumwa kwa ajili ya wanaume na wanawake. Fa amanna bik, tukakuamini sote, wanaume na wanawake tukakuamini. Wa biilahika, na tukamwamini Mola wako aliyekutuma, sote wanaume na wanawake. Wa inna ma'shara an-nisaa, ewe mtume wa Allah, hakika sisi wanawake, mkusanyiko wa wanawake, mahsuratun, tuko katika kizuizi, tuko katika hifadhi yenu wanaume, mabsuratun, sisi tuna tumepunjwa kwa sababu tupo chini yenu, tuna mapungufu mengi tunayo, kuna mambo mengi tumeyakosa kwa sababu tuko katika chini ya usimamizi wenu wanaume. Makhduratun, sisi tuko chini ya usimamizi wenu na uangalizi wenu, tumefungiwa katika majumba, tumefungiwa ndani ya majumba. Qawaidu buyutikum, hakika sisi wanawake tumekuwa ndo nguzo za majumba yenu, yani tunalazimiana na majumba yenu hatutoki. Wahamilatu auladikum, na sisi wanawake kazi yetu imekuwa ni kubeba watoto wenu tu, asubuhi mpaka jioni twalea watoto wenu. Wa innakum ma'shara ar-rijal, na hakika nyinyi wanaume, nyinyi fudhiltum alaina, mmefadhilishwa juu yetu, Allah amekufadhilisheni biljumaa, kwa ijumaa akakuwajibisheni wanaume mwende misikitini mkaswali ijumaa. Sisi hajatuwajibisha hilo, Allah akakufadhilisheni kwa ijumaa na kuhudhuria swala za ijumaa. Haina maana wanawake hawaji ijumaa, wanakuja, lakini wanaume wamewajibishwa jambo hili na wamewekewa msisitizo wa kuhudhuria ijumaa. Huyu mwanamke akaendelea kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waljamaat, nyinyi wanaume mmefadhilishwa na swala za jamaa, Allah amekufadhilisheni kuhudhuria swala za jamaa. Wa fudhiltum alaina bishuhudi aljanaiz, lakini pia mmefadhilishwa juu yetu kwa kushuhudia na kuhudhuria swala za jeneza. Wa iadati almarda, na mmefadhilishwa juu yetu na ibada ya kuwatembelea wagonjwa, fursa hizo mnazo. Wafudhiltum alaina bilhaji baada alhaji, na mmefadhilishwa juu yetu kuhiji mara kwa mara. Wa a'zamu min dhalik, sikiliza mwanamke huyo anasema, na kubwa kuliko hayo, aljihadu fi sabilillah, mmefadhilishwa juu yetu kwa kupewa jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Wa inna ar-rajula minkum, na hakika mwanaume yeyote katika nyinyi, idha kharaja lihajjin au umra, atapotoka kwenda hija au kwenda kufanya umra au jihadi au kwenda kushiriki jihadi, jalasna fi buyutikum, sisi tunabaki katika majumba yenu. Huyu mwanamke bado, mwanamke anasema huyo, tunabaki ndani ya majumba yenu, nahfadhu amwalakum, huku tukilinda mali zenu, wanurabbi auladakum, na huku tukiwalea watoto wenu, wanaghzilu thiyabakum, na huku tukishona nguo zenu, tukifua nguo zenu. Fahal nusharikukum fima aatakum Allahu min alkhairi wal ajri. Je, swali liko hapa, huyu mwanamke Asma radhiallahu anha akamuuliza Mtume wa Allah, ewe Mtume wa Allah, nakuuliza swali hili, je, na sisi tunapata na sisi tunashirikiana na nyinyi katika ujira katika haya ambayo Allah amekufadhilisheni? Hivi na sisi tunalipwa, tunashiriki na nyinyi katika ujira katika haya ambayo Allah amekufadhilisheni? Hivi na sisi tunashiriki na nyinyi kwenye ujira? Sikilizeni akina mama, Faltafata sallallahu alayhi wa sallama bijumlatihi wa qal. Akageuka mtume sallallahu alayhi wa sallam mzima mzima. Akageuka moja kwa moja. Akatazama pembeni, akatazama huku, akasema hivi. Akawaambia masahaba wake. Hal ta'lamuna imra'atan ahsana su'alan an umuri diniha min hadhihi almar'a? Mtume akawauliza masahaba, hivi mnamjua mwanamke yoyote mwenye swali nzuri mno kunako mambo ya dini yake kuliko mwanamke huyu? Kuna yote anayejua kama kuna mwanamke yoyote ambaye aliwahi kuuliza swali nzuri mno kunako mambo ya dini yake kuliko mwanamke huyu? Qalu, wakasema masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, ya rasulallah, ewe mtume wa Allah, ma dhananna anna imra'atan tas'alu su'alaha, hatukupata kudhania sisi kwamba atatokea mwanamke aulize swali zuri kama hili kuliko huyu swali aliyoliuliza mwanamke huyu. Hatukudhani kwamba swali hili anaweza akatokea mwanamke aliulize hili swali. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكسم متوم صلى الله عليه وسلم اكامبيا يا اسماء ايوه اسماء سكيليزا افهمي عني نيلوه نيبه فكره yako vizuri nikujibu nifahamu kwa uzuri ewe اسماء اخبري من وراءك من النساء. Ewe Asma, jambo la kwanza nakupa jukumu. Nenda ukawaambie wanawake wenzako. Rudi ulikotoka ukawape wanawake wenzako waambie hivi. Anna husna tabu lilmar'ati lizawjiha wa talabiha limarwati wa talabaha limarwatihi wa tibaha liraghabatihi ya'dilu dhalika kullihi. Allahu akbar. Sikilizeni mtume jibu aliyompa huyu Asma. Ewe Asma, nenda nisikilize vizuri, nifahamu vizuri. Asma, kawaambie wanawake wenzako yafuatayo, kwamba mwanamke anapomtii vizuri mume wake na mwanamke akatafuta ridhaa ya mume wake, akafuata matakwa ya mume wake, mume wake anataka hili akalifanya, mume wake hataki hili akaliacha, yaadilu dhalika kullihi, jambo hilo linalingana na yote uliyoyataja ambayo yanawahusu wanaume peke yao. Yote uliyoyataja ambayo unaona Allah amewafadhilisha wanaume juu ya wanawake, wewe kumtii mume wako tu ukafuata ridhaa zake ukamsikiliza mume wako, hili swala linalingana na yote uliyoyataja. Linalingana na kupigana jihadi, linalingana na wajibu wa kuhudhuria jamaa na jumaa kwa wanaume, linalingana na hija za sunna za mara kwa mara, swala la kumtii mume wako. Allahu akbar. فأدبرت المرأة يولي أسماء المنمك أكجوك كونك ذاك وهي تهلل وتكبر وتردد أكاوندوك أكجوك أسماء نرد ذاك هل يكون نسمى لا إله إلا الله الله أكبر نكر ليرديا نين لم تم صلى الله عليه وسلم الولسما يعدل ذلك كله يعدل ذلك كله. Sala la kumtii mume, yani kumtii mume kunalingana na yote hayo uliyoyataja, yote uliyosema. Akina mama wa kisalafi, akina mama wa sunna, mtakuwa mnanifahamu, sala la kumtii mume ni jambo zito sana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi sahihi aliulizwa swali lifuatalo: ayyun nisa'i khairun, ewe mtume wa Allah, ni yupi mwanamke bora zaidi, mwanamke mwenye khairi ni yupi? Qal mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu akasema: allati tasurruhu idha nadhara, ni mwanamke ambaye anamfurahisha mume wake pindi anapomtazama. Mume wake akimtazama anafurahi. Ukiona mume wako akikutazama hafurahi, basi wewe si katika wanawake wa kheri. Wanawake wa kheri ni wale ambao wanajitahidi waume zao wakiwatazama wafurahi. Kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, watutiuhu idha amara, ni yule mwanamke ambaye anamtii mume wake pindi anapomwamuru jambo, anapomwamrisha jambo anamtii. Ukiona wewe haumtii mume wako katika lile analokuamrisha la kheri, wewe si katika wanawake wa kheri. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala malihi bima yakrahu, na wala mwanamke wa kheri ni yule ambaye hatomfanyia khiana mume wake, hatomfanyia khiana mume wake katika nafsi yake. Ina maana hatojikurubisha kwa wanaume wengine ikiwa mume wake hayupo, wala hatotumia mali yake katika njia ambazo mume wake anazichukia. Swala la kumtii mume, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kwamba mwanamke atakiwi kufunga saumu ya sunna na mume wake akiwepo, isipokuwa kwa idhini yake. Swala la kumtii mume ni jambo kubwa sana. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, walaysa 'ala al-mar'ati ba'da haqqi Allahi wa rasulihi, na mwanamke hana baada ya haki ya Allah na mtume wake haki ambayo ni wajibu zaidi juu yake, min haki zauji, kuliko haki ya mume. Ukiondosha haki ya Allah na mtume wake, hakuna haki ya wajibu zaidi kwako wewe kama haki ya kumtii mume wako. Bali hautakiwi kutoka ndani ya nyumba yako isipokuwa kwa idhini ya mume wako, na mume ana haki ya kukuzuia kutoka ndani ya nyumba yake isipokuwa kwa idhini. Hata kama unatoka kwa ajili ya kheri, lazima umuombe idhini mume wako. Na ni mengi ambayo katika kumtii mume wako, usimlazimishe yale asiyoyaweza. Kinai na hali yake alionayo na maisha yake aliyokuwa nayo, muombee dua, mliwaze. Akirudi ndani mliwaze, usimshughulishe na yale usimshughulishe na yasiyo muhusu. Lakini na katika mlango huu, bali akina mama nawakumbusha ya kwamba annata'ata, nawakumbusha ya kwamba anna haqqa zawji muqaddamun ala haqqi al-abawayn, haqqi ya mume inatangulizwa juu ya haqqi ya wazazi wawili. Kumtii mume kwanza, alafu ndo kuwatii wazazi. Kwa hiyo hata ikiwa baba yako amekuita, mama amekuita, lakini mume amekuzuia, usitoke. Mtii mume wako, wala usiwatii wazazi wako. Bali sheria imezuia mtu yoyote kumuondosha mwanamke nda kwa mume wake. Hakuna mwenye ruhusa ya kumtoa mke kwa mume wake, kwa sababu hakuna mwenye haki na mke yule isipokuwa mume wake. ndo haki kubwa juu yake. Hizi ni katika haki za kuwatii, haki ya mume, ya kutii mume wako. Lakini katika hili pia ni wakumbushe kwamba kumtii mume kunakuwa katika mema. Hakuna ruhusa ya kumtii mume katika maovu, katika maasi. Mume wako anakutaka uvue hijabu, usimtii katika hilo. Mume wako hataki usome dini yako, usimtii kwenye hilo. Mume wako anakutaka uingie kwenye siasa, usimtii kwenye hilo. Mume wako anakutaka wewe uwatukane watawala, uingie kwenye maandamano, usimtii kwenye hilo. Mume wako anakutaka wewe uende kwenye maulidi, kwenye usufu, usimtii kwenye hilo. Bali hakuna haja ya ndoa kubakia ikiwa mwanaume ameng'ang'ania kwenye bid'a. Hakuna mafungamano baina ya mzushi na mtu wa sunna. Kwa swala la kumtii mume, akina mama wa Kiislamu, ni jambo la msingi sana. Bali haifai kumuingiza yeyote katika nyumba ya mume wako yule ambaye mume hataki aingie. Awe ni ndugu yako au si ndugu, haya yote yanaonyesha nafasi ya mume wako katika familia, nafasi ya mume wako kwako wewe. Na mambo mengine yanayoonyesha kumtii mume wako ni kutomnyanyulia sauti mume wako. Sinyanyue sauti kwa mume wako. Umshukuru mume wako kwa juhudi anazozifanya kwa ajili yako. Muombee dua mume wako. Jitahidi kuyafanya mazuri yanayomfurahisha mume wako. Mume wako anapenda usafi, jitahidi kuwa katika usafi. Jitahidi nyumba yako iwe safi. Mume wako anapenda watoto wake waswali, jitahidi watoto wake wasimamie katika swala. Mume wako anapenda kula muhogo na mihogo ipo, jitahidi kumwandalia muhogo. Mume wako anapenda kula mapema chakula cha mchana, jitahidi kuchunga muda gani anapenda kula. Mume wako anapenda kulala mapema, jitahidi kumwandalia mazingira mazuri ya kulala. Kuwa mwanamke mbunifu chumbani, kuandaa chumba cha kulala, kukipamba, kukiandaa, kutandika. Unakuwa mwanamke mvivu hata katika mambo yanayokuhusu, hakuna wa kuyafanya zaidi yako. Mwanamke hujui kujipamba isipokuwa wakati wa shughuli. Hujui kupaka mafuta wala kuoga isipokuwa wakati wa shughuli. Ukitaka kulala na mume wako, unaoga sekunde mbili ushamaliza. Ukitaka kwenda kwenye shughuli, unaoga masaa mawili. Namna ya kutengeneza chumba kikapendeza. Leo umetandika hiki, kesho umetandika hivi. Kubuni namna ya utandikaji wa kitanda. Sio tangu asubuhi mpaka jioni kitanda kiko vile vile. Mashuka yamekonyolewa na watoto, vurugu tu. Mwanaume anaamua anaenda kuongeza mke mwingine kutokana na shida zake. Hata kitanda kimekushinda kugeuza. Kitanda kiko sehemu moja tu mpaka kimeliwa na mchwa. Miaka 10 kitanda kiko hivyo hivyo. Mpaka mwanaume amezoea kwamba kichwa kinakaaga huko. Hata akiingia gizani tu anajitupa, anajua kichwa kiko huko. Sasa jitahidi siku moja mume aingie chumbani asahau. Amisha kitanda kipeleke pengine. Kigeuze. Haya ndiyo maisha. Allah amewajalia wanaume, wanawake ni watulivu kwa wake zao. Litaskunu ilayya, ili waume zenu watulizane kwenu nini. Uvaaji linguo, mume wako alipendi unavaa nini? Silivae mbele yako. Mbea mke wangu sipendi ligauni ili leusi. Unatisha. Nitafutie mengine. Kwani nyingine umezinunua nimezikataa? Ah, zile zilizomo. Zivae. Mke wangu hii kofia silitaki, umeling'ang'ania. Akiingia tu yeye atashughulika na simu mpaka alale. Anaingia, usishangae mume wako anaingia chumbani hakutazami mpaka asubuhi. Na chakula mmekula pamoja. Kwa nini? Kwa sababu umekaa hovyo hovyo. Haya nayasema nawaambia kwa sababu niko na nyinyi. Nikikutana na wanaume na wao nitawaambia ya kwao. Wakitaka mazuri basi wayahangaikie. Kwa hiyo jambo la msingi ya kina mama, jitahidini. Mama mmoja anaitwa Umama bintul Harith, alimpa nasaha binti yake siku anaolewa. Binti yake alikuwa anaitwa Ummu Iyad. Siku anafunga ndoa, mama yake alimpa nasaha zifuatazo. Hizo nasaha zinahitaji muda wake maalum. Lakini katika aliyomwambia kwambia, muhifadhie mume wako mambo kumi, mume wako atakuwa mtumwa wako. Utamtumia unavyotaka. Katika hayo alimwambia, chunga sehemu za macho yake na pua yake. Mume wako anapenda kutazama nini? Alipenda nini kwako mpaka anashawishika kukuoa? Muulize, hivi mume wangu ulipenda nini kwangu mpaka ukashawishika kunioa? Alipenda nini? Kwa sababu kila mmoja na kitu kimemshawishi. Akamwambia, mke wangu mimi wallahi katika kitu kilichonimaliza sauti yako. Sasa kumumalize. Sauti, jaribu sauti yako itengeneze nzuri. Mke wangu mimi nilifurahi, nilipenda kwako wewe sura yako. Jitahidi sura yako iweke vizuri, ipodoe, ipambe. Ndio kazi yenu. Mnahangaika tu, mnahangaika wanawake tunaweza na maandamano na vyama na vikopa na vinini na vilingi. Wakati haya yanawahusu. Ipambe sura yako. Hakuna kiungo kwa mwanamke chenye vipodozi vingi kama uso. Uso na vipodozi vingi vya gharama. Kope zina vipodozi vyake. Sijui nini zina vipodozi. Pua. Toboa pua. Kama mume wako unajua atafurahi, itoboe. Sio mbaya. Sasa mimi naogopa. Hivyo hivyo, kwa sababu mume wako atafurahi. Masikio, alhamdulillah, lakini yametoboka, yana vitundu tu. Viereni vya 500, ukipata hela zako wewe unacheza vikoba. Hata heleni za kununua sana angalau. Kila siku vingi tu kwenye masikio. Kwa hiyo alhasil kwamba kina mama, lazima utengeneze yale ambayo mume wako anapenda kuyaona. Akileta vipodozi ndani vitumie. Mume wako anapenda kuona namna unavyotembea. Basi jitahidi kuwa unatembea. Mwambie, mume wangu leo nataka tuzunguke humu ndani. Mzunguke angalau tu. Muulize, ulipenda nini kwangu? Bana, mimi nilipenda kucha zako. Basi jitahidi kuzisafisha. Ndaote zinyeusi tu. Mimi nilipenda mke wangu jambo fulani. Lakini pia jitahidi pua ya mume wako isinuse kwako wewe harufu mbaya. Hata kama vipodozi hamna, sasa ndo unaruka vibaya. Unaenda kulala na mume wako, shida tu hakuambii. Hapana, jitahidi ujipambe vizuri mbele ya mume wako. Manukato paka ukiwa na mume wako. Katika yale aliyomwambia mume wako, jitahidi usimwasi katika jambo. Jitahidi kuchunga muda wa chakula cha mume wako. Jitahidi kuchunga muda wa kulala. Usimpe umbea mume wako amechoka, unamchosha na umbea wa kijiji kizima. Mume wangu unajua leo kikunde palitokea fulani. Sijui kidudu gani kulitokea huko. Unajua wezi walitokea. Unajua fulani kauawa, fulani kaachwa, fulani kaolewa, sijui fulani. Mume amechoka, baada ya kumwandalia chakula na maji ya kuoga, unamshughulisha na umbea. Mwisho analala na viatu. Kwa hiyo jambo la msingi ni kujitahidi akina mama wa Kiislamu kuchunga ndoa zenu kwa kuiangalia haya ya kheri. Lazima tuwaambie, kwa sababu hakuna watu wanaostarehe kama masalafu. Alimwambia mambo mengi sana katika ya kuchunga kwa mume wako, kutosheka na maisha ya mume wako. Mume wako akutosheleze. Wewe fanya ufanyavyo, huwezi kuwa na wanaume wawili. Mume wako ni huyo mmoja, tosheka naye. Madamu umechagua huyo mume, tosheka na uzuri wake. Acha uzuri wa wengine, inamisha macho yako. Sio unakuwa unasema jamani, baba fulani hakuhusu. Amekuhusu ni mume wako. Allah anawaambia wanawake, wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna. Waambie wanawake waumini wainamishe macho yao. Kama ni uzuri, tosheka na mume wako. Jitahidi mume wako akutoshe kwenye uzuri wako. Kama ni upendo, tosheka na upendo wa mume wako. Acha kupenda penda wengine. Kama ni maisha, tosheka na maisha ya mume wako. Sifia maisha ya mumeo, usisifie maisha wengine. Jamani, baba fulani ana akili, hawezi kurudi isipokuwa kwa zawadi. Unawasifia mme wa mwenzako. Muombe dua mme wako. Msifie wa kwako. Hata kama iko hivyo hivyo naona hajielewi, huyo huyo ndo aliyekuoa. Kwa hiyo akina mama, mimi na wanasihi sana, siku tukipata fursa tutakuja kuisoma hiyo hadithi ya Umama bintul Harith akimnasihi binti yake siku alipoolewa. Ni hadithi ambayo ina mambo mazuri sana ambayo yanafaa kina mama. Mimi niishie hapa kwa leo, na saa zangu zilikuwa zimejikita katika swala la mwanamke kumtii mume wake. Watiini waume zenu ili waume zenu wastarehe na wafurahi, wapunguze stress. Lakini leo namkuta mtu azungumza peke yake, kwake amepitiliza, hapaoni, kwa sababu pana waka moto, ajui aitapitia mlango gani. Hizo nazo shida, msitufikishe mahala hapo. Allah atuhifadhi na Allah atusamee na atuthibitishe katika haki, na Allah wajalie ambao waume zao hawajaongeza waongeze. Na katika shida za zama hizi ni kuishi na mume ambaye hataki kuongeza mke. Huyo mkeo ukiona mume wako anaogopa ogopa mambo ya kuishi na kuongeza mke, basi muombe dua Allah mke ujasiri. Ni mwanaume ambaye hana hafikirii mbele. Kwa hiyo, na ukitaka kustarehe mwanamke wa kisalafi, muombe kheri mume wako aongeze. Mwe wawili mtastarehe sana, mkiwa watatu mnastarehe zaidi, mkiwa wanne ndo kabisa kumesha kila kitu, starehe zote za dunia mmezimaliza. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala awafikishe wanaume wa kisalafi waongeze kuoa, waoe wawili watatu wanne, na Allah wafungulie katika vipato vyao na awape wepesi wa kusimamia majukumu yao. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.